dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 14 časova i 30 minuta. Petak, 26. novembar u vestima dana. Von der Leyen preporučila članicama Evropske unije da obustave letove sa jugom Afrike kako bi se suprotstavilo širenju nove varijante COVID-19. U Izraelu je otkriven prvi slučaj nove mutirane varijante. Svi đaci u Srbiji od 29. novembra nastavu prate u školama. Ministarstvo kulture Srbije osudilo napad na novinarku lista Danas. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić optužen u predmetu visoke korupcije. Pariz prekida razgovore s Londonom zbog krize u La Manšu, sporna pitanja migranti i izlov ribe. Vreme sutra, promenljivo oblačno i uglavnom toplije, mestimično s kišom, temperatura od 10 do 17 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Vodeće kineske kompanije sve više sponzorišu sport u Srbiji. Sportski novinar Miloš Aranović kaže da su sportovi u koje ulažu kineske kompanije bliži onim koji u Kini imaju status nacionalnog sporta.
Odbojka je najpopularniji sport u Aziji generalno, košarka sve popularnija, možda su izabrali prosto sport u kome smo mi super, a oni ga poznaju i vole.
Čućete i odlazeću nemačku kancelarku Angelu Merkel, koja je nakon susreta s poljskim premijerom Mateuszem Mazowieckim poručila. Kada je reč o Ukrajini, mi ćemo naravno učiniti sve da izbegnemo dalju agresiju Rusije i to je prvi zadatak. To znači da bi svaka dalja agresija na suverenitet Ukrajine nosila visoku cenu. To je potpuno jasno. Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Sledi COVID pregled. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da treba obustaviti vazdušni saobraćaj sa zemljama Juga Afrike kako bi se suprotstavilo širenju nove varijante COVID-19.
Predsjednica Evropske komisije u saopštenju navela da predlaže u saradnji sa državama članicama da se aktivira kočnica u slučaju nužde kako bi se zaustavio vazdušni saobraćaj iz regiona Južne Afrike. Nova varijanta koronavirusa otkrivena je u Južnoj Africi, za koju naučnici kažu da izaziva zabrinutost zbog velikog broja mutacija i brzog širenja među mladim ljudima u Gautengu, najmnogoljudnijoj provinciji zemlje. Vlasti Velike Britanije su saopštile 25. novembra da će zabraniti putovanje iz 6 južnih afričkih zemalja, nakon što je Južna Afrika otkrila novu varijantu bolesti COVID-19 sa velikim brojem mutacija, javlja AFP. Ministar zdravlja Said Javid rekao je da su britanski naučnici duboko zabrinuti i da je kao mera predostrožnosti doneta odluka da se obustave svi letovi iz Južne Afrike, Namibije, Lesota, Esvatinija, Zimbabvea i Botsvane od petka 25. novembra u podne po Griničkom srednjem vremenu. Britanski putnici koji se vraćaju sa tih destinacija moraće da idu u karantin, prenosi Reuters. Prvi slučaj novo visoko mutiranog soja koronavirusa koji se najpre pojavio u Južnoj Africi otkriven je u Izraelu, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, prenose izraelski mediji i navode da su se toga eksperti plašili. Osoba zaražena novim sojem trenutno poznatim samo po naučnom nazivu B.1.1.529 je Izraelac koji se vratio iz Malavija, a ministarstvo je saopštilo da se sumnja da su još dve osobe zaražene tim sojem i da se čekaju konačni rezultati testa. Sve tri osobe su vakcinisane, dodaje se u saopštenju. Premijer Izraela Naftali Bennett 25. novembra uveče izdao je instrukcije da se nekoliko zemalja u Južnoj Africi, Južna Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibija i Esvatini označe crvenim i da se dolazak iz njih strogo ograniči. Naučnici u Južnoj Africi objavili su juče da su otkrili novi soj COVID-19 sa vrlo visokim brojem mutacija koji se krivi za eksponencijalni rast infekcija. Broj zaraženih u jednom danu povećao se 10 puta.
Evropska agencija za lekove preporučila je da se odobri upotreba vakcine Pfizer-BioNTech i kod dece od 5 do 11 godina. Evropska komisija uvela je treću vakcinu, takozvanu booster, kao preduslov za putovanje unutar Evropske unije za građane trećih zemalja. Booster vakcina treba da bude primljena najkasnije 9 meseci od druge doze kako bi putnici bili u stanju da putuju u zemlje EU. Odluka stupa na snagu 10. januara iduće godine. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je epidemiološka situacija u zemlji mnogo bolja nego što je bila u proteklom periodu, uz napomenu međutim da medicinski deo kriznog štaba insistira da se važenje COVID propusnica produži na 24 sata u zatvorenim objektima, uključujući i skijališta uz ski pas. Revakcinisano je 55%, a treću dozu dobilo je 26,6% punoletnog stanovništva, navela je Brnabić i ukazala da brine nedovoljna vakcinacija mladih. U populaciji od 18 do 30 godina svega je 28,1% vakcinisanih, a od 12 do 17 godina samo 3,27%, rekla je Brnabić. Ministarstvo zdravlja objavilo je juče u 15 časova da je u prethodna 24 sata u Srbiji bilo 48 preminulih od posljedica koronavirusa i novih 2677 slučajeva zaraze. Na bolničkom lečenju su 4943 COVID pacijenta, 173 manje u odnosu na prethodni presek, a na respiratorima je 210 osoba, petoro više u odnosu na prekjuče objavljene podatke. Učenici svih osnovnih i srednjih škola u Srbiji od ponedjeljka 29. novembra nastavu će pohađati neposredno u školama, odlučio je tim za praćenje i koordinisanje primjene preventivnih mera u radu škola. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da će se danas sastati sa predstavnicima Evropskog parlamenta s kojima će izvršiti pregled primjene dogovorenog iz međustranačkog dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima uz posredovanje Evropskog parlamenta. Neke stvari su već urađene, imamo 16 dogovorenih mera, a pripremaju se i promjene zakona i bit će veoma brzo realizovane, kazao je Dačić za Radio Televiziju Srbije i dodao da danas dolaze bivši europarlamentarci Knut Fleckenstein i Eduard Kukan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je detalje optužnice protiv Selme Cikotića, ministra sigurnosti BiH, protiv kojeg je 25. novembra podignuta optužnica. On se tereti, kako se navodi u saopštenju za javnost, da je u razdoblju od 2009. do 2011. obavljajući funkciju ministra odbrane BiH, zloupotrebio službeni položaj državnog ministra tako što je nezakonito pogodovao kupcu na štetu ministarstva kojim je rukovodio tokom plana izvoza i prodaje viškova zastarelog naoružanja, streljiva i vojne opreme. Udruženje žrtava i svedoka genocida i pokret Majke enklava Srebrenice i Žepe uputili su pisma šefovima država članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, generalnom sekretaru UN-a, generalnom sekretaru Severoatlantskog saveza i najvišim organima i pojedincima Evropske unije, u kojem traže da se, kako su naveli, zaustavi ratno-huškačka politika Milorada Dodika. Predsjednik opozicione socijaldemokratske partije u Crnoj Gori, Raško Konjević, najavio je da će sljedeće nedelje podneti inicijativu za izglasavanje nepoverenja vladi Crne Gore. Mislimo da svi konstituenti iz većine treba da podrže tu inicijativu jer niko ne podržava vladu, kazao je Konjević za Radio Televiziju Crne Gore. On je, komentarišući najavu mogućnosti formiranja manjinske vlade, rekao da je to jedna ideja. U Crnoj Gori se sve više spekuliše o mogućnosti formiranja manjinske vlade koju bi činila URA, Dritana Abazovića i manjine.
slobodnaevropa.org.
A hrvatska opoziciona politička stranka Možemo prekršajno je prijavljena jer je na listi za lokalne izbore u Osijeku imala preveliku zastupljenost žena i podzastupljenost muškaraca. U Možemo odbijaju tu prijavu kao apsurdnu jer je zakonska odredba o najmanje 40% osoba podzastupljenog pola postavljena kako bi više žena participiralo u politici, s obzirom da je muškaraca redovno više od polovine. Prilog Enisa Zebića.
Apsurdno i nakaradno, tako su i stranke Možemo ocijenili prekršajnu prijavu zbog previše žena na njihovoj kandidacijskoj listi za gradsko vijeće Osijeka. Zakon kaže kako podzastupljenog spola treba biti najmanje 40%, a na listi Možemo 31 kandidatkinje i kandidata, 23 su žene. Smisao i svrha zakona o ravnopravnosti spolova i odredbe o kvotama jest da bi više žena u Hrvatskoj participiralo u politici. Ne muškaraca, jer njih već ima, nego žena, kazala je nakon prvog ročišta saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić, koja je stranku zastupala na sudu. Zakon definira da je podzastupljen spol kojeg ima manje od 40% u tijelima političke reprezentacije, a kandidacijske liste uopće se ne spominju.
Dakle, da li su muškarci u Hrvatskoj podzastupljeni u tijelima političke reprezentacije? Nisu. Stoga se odredba o davanju prednosti muškarcima da bi bilo minimalno 40%, ne može na njih primjenjivati. Činjenica je da imamo 20 i nešto posto žena u Saboru. Imamo manje od 20% zastupljenih žena u gradskom vijeću grada Osijeka. I da je to tako diljem Hrvatske. Da su žene daleko podzastupljene još dan danas u tijelima političke reprezentacije.
Ona je uvjerena da će Osječki sud odbaciti ovu prekršajnu prijavu. Nitko iz državnog odvjetništva koje je podnijelo prijavu nije se ni pojavio na raspravi na Osječkom sudu. Komentatorica Novog lista Tihana Tomičić u izjavi za naš program nije mogla izbjeći sarkazam, jer državno odvjetništvo nikada do sada nije reagiralo kada je velikim strankama na listama manjkalo žena.
Po mom mišljenju je zapravo jedna jako dobra vijest za Hrvatsku da je DORH reagirao na način da traži objašnjenje zbog čega na nekoj listi je dominirao jedan spol. Međutim, naravno ovo je jedna, mogla bih reći, malo sarkastična moja primjedba zbog toga što smo svjesni da je to prvi takav slučaj i da su velike stranke HDZ i SDP uvijek bile zaštićene u trenutku kad nisu imale podzastupljeni spol na svojim listama.
Dugogodišnja aktivistica za ženska prava Rada Borić kaže za naš program kako je prekršajna prijava protiv Možemo podnesena tako da se Zakon o ravnopravnosti spolova čitalo kako je nekome odgovaralo.
Ali to nas ne čudi, budući da su naši zakoni upravo i pisani tako da se mogu iščitati kako kome odgovara. I to je vrlo zanimljivo da se nešto tako dogodilo sam dan prije Međunarodnog dana nasilja protiv žena. Kao što znamo, nasilje osim fizičkog i psihičkog prečesto je i institucionalno, i u ovom slučaju rekla bih da je to upravo institucionalno nasilje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ministarstvo kulture i informisanja Srbije saopštilo je da osuđuje napad na novinarku dnevnog lista Danas Snežanu Čongradin i pohvalilo brzu reakciju policije u privođenju napadača. Gordana Čongradin, Snežana Čongradin je jedan pripadnik ekstremne desnice u četvrtak 24. novembra uveče udario dok je izveštavala sa akcije grupe nevladinih organizacija koje su prekrečile grafit u centru Beograda koji slavi osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Aktivistkinje i aktivisti više nevladinih organizacija prekrečili su juče grafit s porukom Ratko Mladić, srpski heroj, koji je bio ispisan na zidu Doma omladine u centru Beograda. PIK, brend za odeću i obuću, Ganten, proizvođač prirodne mineralne vode i Linglong, proizvođač guma, među vodećim su kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji. Kina poslednjih godina, osim prisustva u sferi ekonomije i jačanja političkog uticaja u Srbiji, pojačava svoje prisustvo i u oblastima nauke i sporta kroz takozvanu meku moć. Ljudmila Cvetković.
Kineske kompanije prisutnije su u savezima u Srbiji nego u klubovima. Logo kompanije PIK nalazi se na dresu odbojkaških i košarkaških reprezentacija. Odbojkaši i odbojkašice na dresu uz PIK imaju ispisani Ganten, dok fudbalska liga najjačih klubova u Srbiji nosi naziv Linglong Thai Superliga. U Odbojkaškom savezu Srbije rečeno je ZRS da, s obzirom da je reč o višegodišnjim sponzorskim ugovorima, savez time ima neku vrstu sigurnosti što im olakšava planiranje narednih reprezentativnih akcija. O kojim novčanim iznosima je reč, kako nam je rečeno, ne mogu da govore jer to spada u domen poslovne tajne.
Veoma nam je drago da su nas prepoznali kao uspešan brend koji im može pomoći u njihovom promovisanju.
Navedeno je iz Odbojkaškog saveza ZRS. Sportski novinar Miloš Ranović kaže za naš program da su sportovi u koje ulažu kineske kompanije oni koji su bliži statusu značajnog i nacionalnog sporta u Kini.
Odbojka je najpopularniji sport u Aziji generalno, košarka sve popularnija, po nama je odbojka vrhunska zaista i onda nismo loš target kad je odbojka u pitanju zato što imaš ono ekipu koja osvaja svetske olimpijske medalje redovno i mušku i žensku i prisutne na svim velikim takmičenjima. Možda su izabrali prosto sport u kome smo mi super, a oni ga poznaju i vole.
Govoreći generalno o zanimanju kineskih kompanija za sportske klubove u Srbiji, Miloš Ranović ocenjuje ipak da ne postoji preterana zainteresovanost. Kao primjer navodi da Kinezi imaju uložen veliki novac ili 100% vlasništvo u pojedinim fudbalskim klubovima italijanske, španske i engleske premier lige koja je najskuplje fudbalsko takmičenje na svetu.
A koliko ja znam, u 16 klubova domaće superlige nema nigde nikakvog ili vidljivog prisustva kineskog kapitala.
PIK, jedan od vodećih kineskih brendova odeće i obuće koji se nalazi na Hongkonškoj berzi od 2009. zadužen je za zvaničnu opremu od Bojkaškog i Košarkaškog saveza Srbije od 2018. Kineska kompanija Ganten, treći proizvođač mineralne vode u Kini, sponsor je od Bojkaške reprezentacije. I kineski proizvođač guma Shandong Linglong Tire pridružio se kineskim kompanijama koje sponzorišu sport u Srbiji nedugo nakon što je u avgustu 2018. potpisan sporazum o izgradnji fabrike guma ove kompanije u Zrenjaninu, gradu na severoistoku Srbije. Linglong, koji je među prvih 20 svetskih proizvođača guma, potpisao je sa Fudbalskim savezom Srbije u martu 2019. ugovor o trogodišnjem sponzorstvu Super lige i Prve lige Srbije, koji obuhvataju najjače fudbalske klubove u Srbiji. Super liga od tada nosi ime po ovoj kineskoj kompaniji. Kina, pokušavajući da od Srbije napravi svoje uporište na Balkanu, osim ekonomskog uticaja kroz velike zajmove i investicije, kao i političkog uticaja, pokušava da ostvari takozvanu meku moć kroz nauku i sport, kaže ZRS Aleksandra Stanković iz Instituta za evropske poslove.
Biti sponzor reprezentacija, vodećih klubova ili sportskih događaja obezbeđuje veoma široku vidljivost. Nije slučajno što su Kinezi izabrali baš fudbal, košarku, odbojku. To su sportovi koje prati najveći broj gledalaca i na taj način su sebi obezbedili neku vrstu prostora da omekšaju i privole sebi javno mnjenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Još jednom najvažnije vesti. Ursula von der Leyen preporučila članicama Evropske unije da obustave letove sa jugom Afrike kako bi se suprotstavilo širenju nove varijante COVID-19. U Izraelu otkriven prvi slučaj nove mutirane varijante korone. Svi đaci u Srbiji od 29. novembra nastavu prate u školama. Ministarstvo kulture Srbije osudilo napad na novinarku Lista Danas. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić optužen u predmetu visoke korupcije. Pariz prekida razgovore s Londonom zbog krize u La Manšu, sporna pitanja, migranti i izlov ribe. Vreme sutra promenljivo oblačno, uglavnom toplije, mestimično s kišom, temperatura od 10 do 17 stepeni. Do kraja emisije poslušajte i priču o učenicima Bajno-Baštanske gimnazije Josif Pančić, koji će u decembru predstavljati Srbiju na svetskom samitu u Dubaiju sa ekološkim projektom koji se odnosi na selekciju otpada. Lena Đurović, učenica gimnazije, o značaju ovog projekta kaže.
Ideja našeg projekta je zapravo kako povećati procenat ljudi koji recikliraju, to jest koji odvajaju suvi od mokrog otpada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Evropski parlament pozvao je države koje koriste usluge ruske grupe plaćenika Wagner da prekinu sve odnose s tom privatnom kompanijom za koju se sumnja da je bliska predsjedniku Vladimiru Putinu. U usvojenom neobavezujućem tekstu poslanici Evropskog parlamenta pozivaju sve zemlje koje koriste usluge Wagnerove grupe i njenih filijala, posebno Centralnoafričku republiku, da prekinu sve kontakte s tom grupom. Kina će preduzeti sve potrebne mere da odbrani svoje kompanije i ima pravo da preduzme kontramere protiv sankcija Sjedinjenih Američkih Država, kazao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Zhao Lijan tokom obraćanja novinarima, nakon što je Američko ministarstvo trgovine stavilo novih 8 kineskih kompanija na svoju crnu listu. A francuski ministar unutrašnjih poslova otkazao je razgovore sa ministrom unutrašnjih poslova Velike Britanije, Priti Patel, nakon što je premijer Boris Johnson pozvao Francusku da primi migrante koji su prešli La Manche. Politička kriza između dve zemlje eskalirala je posle smrti 27 ljudi u pokušaju da pređu La Manche. Francuski ministar Gerald Darmanin je rekao da je Francuska razočarana pismom britanskog premijera. Zbog toga je britanskoj ministarki otkazano učešće na evropskom sastanku o migrantskim pitanjima koji se u nedelju održava u Kaleu. Johnson je u pismu predsjedniku Emmanuelu Macronu izneo 5 koraka kako bi se izbegle nove tragedije u La Manšu. Ali od Darmanina je u saopštenju stigao odgovor: javno pismo britanskog premijera smatramo neprihvatljivim. U međuvremenu francuski ribari zapretili su da će blokirati tunel pod La Manšom u znak protesta zbog spora oko prava na ribolov koji je pokrenut nakon što je Velika Britanija napustila Evropsku uniju. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba govorio je juče na televizijskoj konferenciji za novinare iz Kijeva o tome kako sprečiti eventualnu novu agresiju Rusije protiv Ukrajine.
Golovna meta стримати Росію від подальших агресивних.
Главний цілі є обуздавання Росії від далих агресивних акцій. Да би то учинила, Москва мора ясно да схвати какве ће політичке, економске і људске губитке имати у случају нове етапе агресије на Украину. Украина се залаже за сет свеобухватних мера за супростављање агресивним мерама Кремља. То уключује політичко и економско обуздавање Русије и војну помоћ Украјини.
А також військову допомогу Україні.
Poručio je ukrajinski šef diplomatije Dmitro Kuleba sa konferencije za novinare u Kijevu. Nemačka kancelarka Angela Merkel i poljski premijer Mateusz Morawiecki na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon njihovog sastanka u Berlinu govorili su o tome kako će reagovati na moguću agresiju Rusije na suverenitet Ukrajine, kao i o hibridnom ratu preko migranata koji Belorusija vodi protiv Poljske i drugih susednih zemalja članica Evropske unije. Kada je reč o Ukrajini, mi ćemo naravno učiniti sve da izbjegnemo dalju agresiju Rusije i to je prvi zadatak. To znači da bi svaka dalja agresija na suverenitet Ukrajine nosila visoku cenu. To je potpuno jasno. Želela bih da učinim sve da ne dođe do dalje agresije jer već imamo situaciju sa Donbasom u kojoj Ukrajina ne može da potvrdi svoj teritorijalni suverenitet i to je dovoljno loše. Ovde stojimo uz Ukrajinu. Rekla je odlazeća nemačka kancelarka Angela Merkel i dodala. Znamo da Aleksandar Lukašenka i ruski predsjednik Vladimir Putin imaju veoma bliske odnose, zbog čega sam također razgovarala o situaciji na beloruskoj granici s ruskim predsjednikom. Verujem da on mora jasno da kaže da ljudi ne smeju biti naoružani u hibridne svrhe. Poručila je Merkel.
Mi branimo spoljne granice Evropske unije, a samim tim i Nemačku od velikog migratskog talasa. Lukašenko je pokušao da testira ovu granicu i pozvao je nekoliko hiljada migranata koje je zloupotrebio kao živi štit da bi stvorio političku krizu.
Če vevovanju krize su političnego?
Rekao je poljski premijer Morawiecki.
Po pierwsze, treba na pewno planovati na tej drabini.
Moramo da planiramo dalje korake u okviru ove eskalacije u nadi da nećemo upasti u spiralu sankcija, ali moramo razmotriti trgovinske sankcije. Poljska se graniči sa Belorusijom i postoji stalna razmjena robe i ova razmjena bi mogla biti zaustavljena ako dođe do eskalacije ovog sukoba. Ako migranti nastave da se koriste kao političko oružje u rukama Putina i Lukašenka.
Putina i v rękach Łukaszenki.
Upozorio poljski premijer Mateusz Morawiecki. Očekuje se da će se oko 600 Iračana zarobljenih nekoliko nedelja u graničnom području između Belorusije i Poljske vratiti domovima 26. novembra, saopštila iračka vlada i zvaničnici u Kurdskoj autonomnoj regiji. U Belorusiji trenutno ima na hiljade migranta koji borave u kampovima uprkos niskim temperaturama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionu. U Kragujevcu je počela obnova fasada na zgradama u starom gradskom jezgru koje su registrovane kao spomenici kulture. Prva revitalizacija fasada posle više od 4 decenije od kada su stavljeni pod zaštitu države obuhvata 22 reprezentativna objekta, javlja Branko Vučković.
Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu je 1978. godine stavio pod zaštitu države centralno gradsko jezgro kao prostornu celinu. Od tada do danas obavljena je samo jedna delimična restauracija fasada, pa su brojna stara zdanja pod zaštitom države zbog nebrige ubrzo propadala. Nikola Dašić, gradonačelnik Kragujevca, kaže da je tome konačno došao kraj i da se nada da se nakon realizacije ovog projekta neće čekati nekoliko decenija do sljedeće revitalizacije.
Upravo ova praksa i održavanja fasada objekata bi trebalo da bude redovna praksa, ne da se čeka po 30 i 40 godina da se oni u potpunosti uruše i unište, da bi se nešto tako radilo. Zaista se nadam da nevezano sa ovim mandatom, da će i u budućnosti konstantno svake godine se raditi 2, 3, 1 fasada koliko se stigne.
Aktuelnom studijom o revitalizaciji fasada u centru grada, koju je početkom godine uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture, obuhvaćena su 22 objekta. Među njima su i Regentova kuća podignuta 1887. Palate trgovaca Milana Nikolića, poznatija kao Prosveta, i Miodraga Jakovljevića, poznatija kao Srbija iz 1913. godine i najpoznatija kragujevačka kafana Balkan, podignuta polovinom prošlog veka. Nenad Karamijalković, direktor tog zavoda, kaže kaže da su zbog neprilika sa kojima se zemlja suočavala u proteklih nekoliko decenija, ovi spomenici kulture skoro potpuno zaboravljeni, zbog čega su danas u veoma lošem stanju.
Osim 30 godina usled sankcija, ratova i svega ostalo što nas je zadesilo, nažalost veliki broj ovih fasada nisu u zadovoljavajućem stanju i mnogi vlasnici, dakle, nisu u stanju ni, da kažem, ekonomski da sami to obnove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Učenici Bajno-Baštanske gimnazije Josip Pančić u decembru će predstavljati Srbiju na svetskom samitu u Dubaju sa ekološkim projektom koji se odnosi na selekciju otpada. Oni su pobednici u školskom izazovu Eco Challenge koji je u Srbiji prvi put organizovan ove godine, a sprovodi ga Vega Omladinski centar. Novka Ilić ima više pojedinosti.
U okviru međunarodnog edukatorskog programa Design of Change ove godine organizovan je školski izazov i u Srbiji, a sprovodi ga nevladina organizacija Vega Omladinski centar. Bilo je 10 takmičarskih ekipa iz 10 škola, među njima i učenici Bajnobaštanske gimnazije koji pohađaju građansko vaspitanje. Osvojili su prvo mesto svojim ekološkim projektom kako povećati procenat ljudi koji selektuju otpad i tako su stekli pravo da na svetskom samitu u Dubaju predstavljaju Srbiju. O temi projekta i značaju za srednjoškolce i njihovom odnosu prema zajednici u kojoj žive, Vasiliki Akreditou, direktorka Vega Omladinskog centra, rekla je.
Ova godina smo pokrenuli ovaj projekat koji se zove Eco Challenge. To je kao neki pilot projekat. Napravili smo jednu online platformu za projektnu nastavu i ovaj pilot projekat gde mi isprobamo ova metodologija na tu online platformu, interaktivnu online platformu. Tema ove godine je bila ekologija. Obično mi nemamo temu, ali za ovaj projekat specifično smo probali da imamo generalnu temu ekologije, ali deca imaju slobodu da izaberu koji god problem njima je važno u svojoj zajednici. Vidim da su deca mnogo motivisana, mnogo mi je drago da su primetili da su radili to temeljnije, došli su do neka rješenja kroz temeljnije proces i su razumeli zašto rade sve, što je za nas mnogo važno, pošto je poenta Design for Change je da deca osete da oni mogu i da oni budu svesni kako mogu da reše neki problem i da se osjećaju da i oni mogu to da reše.
Bajnobaštanski maturanti u izradi projekta imali su pomoć lokalne kancelarije za mlade, koja ih je povezala sa relevantnim institucijama lokalne samouprave, objašnjava Rada Tadić, profesorka građanskog vaspitanja u gimnaziji.
Specifičnost ovog projekta i sve ideje kreću zapravo od učenika, a saradnja je vršena sa svim akterima u lokalnoj zajednici preko, dakle, kancelarije za mlade i našeg koordinatora omladinskog radnika. To ideja je prosto da svi akteri na teritoriji opštine koji su bitni za bavljanje temom selekcije otpada koje smo mi u toku istraživačkog rada prepoznali kao bitnom, daju neko svoje viđanje i na osnovu toga mi smo dalje razvijali našu projektnu ideju. Komisija koju su sačinjavali ljudi koji su ranije pobeđivali u okviru ovog izazova i specijalisti u ovoj oblasti su prepoznali našu ideju i ona je pobednička među ovih 10 timova.
A o samom sadržaju i cilju pobedničkog projekta Lena Đurović, učenica gimnazije, kaže.
Ideja našeg projekta je zapravo kako povećati procenat ljudi koji recikliraju, to jest koji odvajaju suvi od mokrog otpada i tu smo imali različite ideje koje su se zapravo svodile da po generacijama odvojimo na koji način ćemo njima podići svijest. Kao na primjer planiramo sa mlađom djecom da im održimo ekološku predstavu, dok sa srednjoškolcima da održavamo debate, a i sa odraslima također debate i podizanje svijesti na društvenim mrežama.
Projekat Eco Challenge finansira Evropski savjet i Evropska omladinska fondacija. U Dubaju od 17. do 21. decembra Srbiju će predstavljati tri učenice Bajnobaštanske gimnazije i njihova profesorka građanskog vaspitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I evo nas pred samim krajem emisije, dakle, još jednom vesti dana. Ursula von der Leyen preporučila članicama Evropske unije da obustave letove sa jugom Afrike kako bi se suprotstavilo širenju nove varijante COVID-19. U Izraelu otkriven prvi slučaj nove mutirane varijante. Svi đaci u Srbiji od 29. novembra nastavu prate u školama. Ministarstvo kulture Srbije osudilo napad na novinarku lista Danas, Snežanu Čongradin. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić optužen u predmetu visoke korupcije. Pariz prekida razgovore s Londonom zbog krize u La Manšu, sporna pitanja migranti i izlov ribe. Vreme sutra promenljivo oblačno, uglavnom toplije, mestimično s kišom od 10 do 17 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.